Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos, Romos kurijos, dikasterijų vadovams ir Šventojo Sosto institucijų darbuotojams. Pranciškaus interviu Argentinos televizijai. Ekumeninės pamaldos už išpolio Magdeburge aukas. Ketvirtojo advento sekmadienio evangelija ir komentaras.
Dievo įsikūnijimo slėpinys, kurį švęsime per kalėdas, moko nuolankumo, skatina linkėti kitiems gero, pasitikėti būti pozityviai nusiteikusiems kitų, ypač bendradarbių, kartu tarnaujančių bendram tikslui atžvilgiu, sakė popiežius Pranciškus per šeštadienio gruodžio 21-osios rytą vykusį tradicinį prieškalėdinį susitikimą su Romos kurijos vadovais.
Questo atteggiamento di parlare bene e non parlare male è un'espressione dell'umiltà.
Kalbėti gerai ir nekalbėti blogai. Tai nuolankumo išraiška. O nuolankumas yra esminis kalėdų, kurias netrukus švęsime slėpinio bruožas. Bažnyčios bendruomenė gyvena džiaugsmingoje ir broliškoje santarvėje tiek, kiek jos nariai eina nuolankumo keliu, atsisakydami blogai mąstyti ir blogai kalbėti apie kitus. Pasak popiežiaus, laiške romiečiams skambantį Šventojo Pauliaus reikalavimą laiminti ir nekeikti, šiandien mes turime suprasti kaip prašymą visada gerai kalbėti apie kitus. Niekada nekalbėti blogai apie žmonės, kurie dirba su mumis, apie vadovus, kolegas, apie visus. Popiežius priminė nuo seno krikščioniškojo dvasingumo tradicijoje žinoma nuolankumo dorybės praktikavimo būdą, kurį bažnyčios tėvai vadina savęs kaltinimu. Pranciškus paminėjo, ką apie tai sako Dorotėjas Gazietis. Jei nuolankų jį ištinka koks nors blogis, jis tuoj pat atsigręžia į save ir nusprendžia, kad to nusipelnė. Jis neleidžia savo priekaištauti kitiems ar ko nors kaltinti. Jis paprasčiausiai ištveria, nesijaudindamas, nesikankindamas ir būdamas visiškai ramus. Citavo popiežius šeštojo amžiaus krikščionių mąstytoje. Kaltinti save tai nuostata, kurią remiantis galima pasakyti ne individualizmui ir taip bendruomeniniai bažnytiniai dvasiai. Tokio dvasinio stiliaus šaknys glūdi Dievo žodžiu maitinamame nuolankume. Nuolanki širdis nusižemina kaip Dievo sūnus, kurį šiomis dienomis kontempliuojame kaip mažą kūdikį prakartėlėje. Kągi daro Dievas, matydamas blogio prispaustos žmonijos dramą? Jis nenuleidžia iš dangaus savo teisingumo, nenubaudžia nusikaltusiųjų, kaip tikėjosi pranašai iki pat Jono Krikštytojo. Dievas yra Dievas, jo mintys ne mūsų mintys, jo keliai ne mūsų keliai.
La sua santità è divina e perciò ai nostri occhi risulta paradossale.
Jo šventumas yra dieviškas ir todėl mūsų akise paradoksalus. Aukščiausiasis ateina pas mus pasidarydamas mažas. Žmogaus atsakas į tokį Dievo veikimą yra tas nuolankumas, kurį bažnyčios tėvai vadina savęs kaltinimu. Ir tai nėra moralinis faktas, bet teologinis. Tai Dievo dovana, šventosios dvasios malonė, kurią priimdami sekame paties Dievo duotų pavyzdžių. Esame Dievo palaiminti ir kaip tokie ir mes galime laiminti, sakė Pranciškus. Per kalėdas apmastomi išganimo istorijos įvykiai mus kviečia pasinerti į šį slėpinį. O geriausias pavyzdys, iš kurio galime pasimokyti, kaip visada yra mūsų motina mergelė Marija. Žiūrėdami į ją bažnyčios paveikslą, esame skatinami apmastyti gerumo matmenį bažnyčios bendruomenės gyvenimo lygmenyje. Priklausydami bažnyčiai, kuri yra Dievo palaiminimo žmonijai ženklas ir įrankis, visi esame pašaukti laiminti vieni kitus.
Mi piace pensare alla curia romana come una grande officina in cui ci sono tante mansioni diverse, ma tutti lavorano
Savo kalbą popiežius užbaigė linkėjimu, kad visi dirbantieji Romos kurijoje, kuri yra tarsi didelės dirbtuvės, kuriuose atliekama daugybė skirtingų užduočių, tačiau visi dirba dėl to paties tikslo – skleistų Dievo ir bažnyčios palaiminimą pasaulyje.
Kitoje audiencijoje Pranciškus su kalėdomis sveikino darbuotojus iš visų Šventojo Sosto dikasterijų ir institucijų, dėkojo už darbą Vatikano miesto valstybės ir visos bažnyčios labui. Šventasis tėvas pasidalijo keliomis mintimis apie darbo ir šeimos vertę. Gera susitikti švenčių proga, bet dauguma metų dienų užpildytos kasdienio darbo, kuri popiežius linkėjo dirbti su šypsina širdyje, sužinojimo, kad gražu kažką kurti ir daryti dėl kitų bei su kitais. Kaip liudijo pats Jėzus, vadintas Dailidės sūnumi, nuolankiai išmokė šio amato iš Šventojo Juozapo. Vargu ar kas galėjo įsivaizduoti, jog dirbtuvėse Nazarete tarp kitų dalykų buvo rengiamas pasaulio išgelbėjimas. Panašiai, kiekvienas iš mūsų dažnai nematomų būdu turime tęsti šį darbą ir kurti pasaulyje Dievo karalystę.
Amate la famiglia, per favore.
Mylėkite šeimą, prašau.
Ir vero, nella famiglia infatti fondata.
Tai tiesa, šeima įsteigta ir įsišaknyjusi santukoje yra ta vieta, kur gimsta gyvybė. Šiandien svarbu priimti gyvybę. Tai pirmoji bendruomenė, kurioje nuo vaikystės susitinkama su tikėjimu, Dievo žodžiu ir sakramentais, kurioje mokomasi rūpintis vienas kitu, kartu aukti meilėje visais amžiaus tarpsniais, sakė popiežius. Pranciškus ragino tėvus leisti laiką su mažyliais, išsitiesti greta jų ant grindų ir žaisti, būti kartu, senelius įskaitant, labai svarbu. Taip pat būti kartu su viešpačiu, susiburti aplink į maldoje už šiomis dienomis prie prakartėlės. Be maldos, nei šeimoje, neisime pirmin, pabrėžė popiežius. Audiencijos pabaigoje Pranciškus linkėjo, kad iškilę sunkumai būtų sprendžiami nei riksmu, nei tyla, bet dialogu tarp darbuotojo ir vadovo. Administratorius,
kardinolo.
Labai ačiū šventų kalėdų. Šventojo sosto institucijų darbuotojų sveikino popiežius Pranciškus.
Popiežius Pranciškus davė interviu Argentinos televizijos kanalui Orbe 21. Penktadienį į perduotas pokalbis, trukęs daugiau nei 45 minutes, buvo įrašytas netrukus po vyskupų sinodo užbaigimo ir apimė aktualiausius tarptautinius klausimus, artėjančio jubilėjaus reikšmę, švietimo problemas bei ateities iššūkius. Pasak Pranciškaus, viena rimčiausių šio laikinio pasaulio problemų yra akivaizdus dviveidiškumas, ypač kiek tai susiję su šiuo metu vykstančiais karais. Pasaulio lyderiai kalba apie tai, kad tačiau tuo pat metu skatina ginklų gamybą ir prekybą. Dialogas yra būtina sąlyga taikai pasiekti, tačiau šis gebėjimas vis labiau nyksta, o dabartiniai taikos derybų mechanizmai virsta tik interesų susidūrimais, o ne nuoširdžiomis pastangomis užkirsti kelią konfliktams. Argentinos televizijai duotame interviu popiežius taip pat įspėjo dėl taupimo politikos švietimo srityje pasekmių. Švietimas yra visuomenės ateities pagrindas, o jo ribojimas prilygsta nusikaltimui. Artėjantis jubiliejus, anot popiežiaus, yra ypatinga proga dvasiniam ir socialiniam atsinaujinimui. Jubiliejus tai kur kas daugiau negu vien religinis turizmas. Jis turėtų būti atleidimo, džiaugsmo ir asmeninio bei visuomeninio susitaikymo metas. Jubiliejus taip pat turi priminti, kad bažnyčia yra visų namai. Tikėjimas neturi būti uždaromas į siaurų doktrinų rėmus. Pranciškus taip pat akcentavo moterų vaidmens didinimą bažnyčios gyvenime ir struktūrose, paminėdamas pastarojo meto reformas, kurios leidžia moterims užimti atsakingas pareigas Vatikane. Šiuo metu moterys jau eina kai kurių dikasterijų vadovų pavaduotojų pareigas. Kitas žingsnis – skirti vadovėmis.
Šeštadienį patikslinta, kad penktadienio gruodžio 20-osios vakaro išpolio Magdeburgo kalėdinėme turguje aukų skaičius išaugo iki 4, dar kelių dešimčių žmonių būklė sunki arba kritinė. Šeštadienio vakare Šventojo Mauricijaus ir Šventosios Kotrynos katedroje surengtos ekumeninės pamaldos už aukas ir sužeistuosius. Kaip žinia, išpolio autorius 50 metų vyras gydytojas gimė Saudo Arabijoje, bet daugybę metų gyvenęs Vokietijoje areštuotas. Jo poelgis atitinka teroristinį ar džihadistinį braižą, tačiau motyvai neaiškos. Vokietijos spauda cituoja jo viešus pareiškimus, kuriais jis atsiriboja nuo islamo bei išreiškia paramą politinėms jėgoms, kurios pasisako prieš Vokietijos islamizavimą. Būtent religinio persekiojimo pagrindu Vokietijoje jam buvo suteiktas prieglobstis. Kalėdinis turgus Magdeburgo centre bus uždarytas, nes po tokio dramatiško ir liūdno įvykio linksmybėms vietą turi užleisti gedulas ir rimtis, pranešė Magdeburgo miesto pareigūnai. Šiame kontekste šeštadienio vakare Magdeburgo, Šventojo Mauricijaus ir Šventosios Kutrynos katedroje, kuri priklauso protestantų bendruomeniai, surengtos ekumeninės pamaldos. Joms vadovavo evangelikų vyskupas Fridrikas Krameris. Jose dalyvavo ir Magdeburgo katalikų vyskupas Gerhardas Feige. Šiomis dienomis prieš šventes, kai ypatingai girdime jaudinančią žinę apie Dievo meilę, žmogaus orumą ir tobulo pasaulio troškimą, toks išpolis dar labiau šokiruoja ir sužeidžia, sakė jis vokiečių katalikų naujienų agentūrai KNA.
Ketvirtasis Advento sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiuose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įščiuose. Laiminga, įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą ketvirtojo advento sekmadienio evangelijos komentarą Ateinantis Dievas. Marijos susitikimas su Elzbieta yra savotiškas iki tol papasakotų dviejų apreiškimų Zacharijui ir Marijai atbaigimas. Šioje vienintelėje visoje evangelijoje scenoje, kurios veikėjos yra moterys, nuostabiai aprašoma, kaip Dievas ateina į žmonių istoriją. Ateimas įmanomas per dviejų moterų tikėjimą. Elzbieta ir Marija yra giminaitės, nes keliauja panašiu keliu. Jų neštumas yra nesuprantamas. Vyrai skeptiški, o laukiami kūdikiai išskirtiniai. Marija su Elzbieta sutarė, nes išgyvena panašias patirtis. Gyvenime visuomet kitus suprantame dėl dviejų priežasčių. Arba todėl, kad mums nutinka tie patys dalykai, arba todėl, kad sugebame įeiti vienas į kito širdį. Marija iš šiaurinės Galilėjos dalies leidžiasi į kelionę į pietinę Judėjos dalį. Lukas mums Mariją pristato kaip ryštingą, stiprią, drąsią moterį, kuri leidžiasi į ilgą kelionę skubėdama, nes meilė visada skuba, ji netoleruoja delsimo. Ar atkreipėjame dėmesį, kad Evangelijoje Marija niekada nebūna viena? Ji niekada neatsiskiria, neieško savo išimčių, bet nuolat eina pas kitus. Marija žino, kad kiekvienas pašaukimas yra tikras tik tada, kai jis skirtas kitiems. Šia prasme, kelionė yra tikrasis mūsų gyvenimo matmuo. Vos įžengusi į vidų, Marija pasveikina Elzbietą. Pagal mandagumo taisyklės pirmiausia reikėjo pasveikinti Zachariją, tačiau Marija to nepadaro. Zacharijas, kunigas ir religingas žmogus, priešingai nei dvi moterys, kurios pasitiko dvasę, atmetė Dievo skelbimą. Todėl tapo kurčias ir nebylys. Lukas mums sako, kad tik įsimylėję gali atpažinti meilę. Tik laimingi žmonės gali suprasti, tam tikrus poelgius. Zacharijas to nesupranta. Jis nemoka stebėtis. Jis neturi Marijos ir Elzbietos širdies. Visa scena kupina nuostabos. Nuostaba – tai sutrikimo jausmas, kurį sukelia kažkas netikėta. Jei pašalintume nuostabą, šis puslapis, o gal ir visa Evangelija netektų prasmės. Šiandien mums kaip tik ir stinga nuostabos. Iš esmės atrodytų žinome viską, net ir apie Dievą. Visada turime greitą atsakymą. Nieko nebesistebime, viską planuojame, net ir nuostabą. Todėl Dievui ir nebelieka vietos mūsų gyvenime. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Du kartus Lukas pakartoja, kad kūdikis iš džiaugsmo pašoko įščiose. Dievas suteikia džiaugsmą. Jonas Krikštytojas, dar būdamas įščiose, atpažįsta, kad būtent Marijos kūdikis yra tas, kuris turi ateiti. Marija tą pačią dvasią perdoda Elzbietai. Lukas ironiškas. Zacharijas, kunigas, neturi dvasios, nes yra pernelyg užsiėmęs savo pamaldumu ir ritualais. Vietoj to dvasią gauna jo žmona, nes dvasią turi tie, kurie priima Dievą. Lukui pirmieji Naujo Testamento pranašai yra dvi moterys. Elzbieta balsiai sušuko. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Atrodytų, iš kur Elzbieta žinojo, jog Marija laukėsi Dievo sūnaus. Už šio akivaizdaus nenuoseklumo slypi gražus teologinis principas. Dvasia, o ne paprastas žmogiškas žvilgsnis, leidžia mums įžvelgti anapus. Tik tikėjimo akimis žvelgdami galime pastebėti Dievo žingsnius žmonijos istorijoje. Elzbieta suvokia, kad Dievo dovana žmogui yra pats Dievas. Tai, kas vyko šių dviejų moterų susitikimo metu, nusako Dievo planą visai žmonijai. Pagaliau būti pripažintam žmonių jo apsilankimo metu. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Tai pirmasis Evangelijos palaiminimas. Juo sugriaunamas tikėjimo ir gyvenimo atskyrimas. Mums labai dažnai atrodo, kad mūsų gyvenimą skiria siena. Iš vienos pusės kasdienė rutina, darbas, šeima, o iš kitos tikėjimas, jo šventės ir liturgija. Du beveik nesutaikomi pasauliai. Kaip galime atpažinti viešpaties apsilankymą? Iš tiesų tai labai paprasta. Kažkas mumyse ima šokti iš džiaugsmo. Džiaugsmas tai viešpaties parašas ant jo visų darbų. Susitikimas su Dievu pakeičia mūsų požiūrį į žmonės, pasaulį ir gyvenimą. Mums reikia iš naujo supinti tikėjimo ir gyvenimo gijas. Dievo patirtis negali būti tik sekmadienio pamaldos bažnyčioje. Jis yra ten, kur esame, ir mums nereikia jo užkariauti. Jis yra dovana, kurią reikia priimti. Ieškokime jo savo dienų banalybėje ir suprasime, kad jis mus jau surado.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.